pratarmė antrajam leidimui lietuvių kalba. Knyga, kurią jūs laikote rankose, pirmą kartą buvo išleista 1939 metais, kai AA te buvo apie 100 narių. Nuo tada išverstai daugiau nei 50 kalbų. 2006 metais anoniminių alkoholikų draugijoje 180 pasaulio šalių veikė daugiau nei 106 tūkstančiai grupių, kuriuose būrėsi apie 2 milijonus narių. Šiame leidinyje pateikiamas pagrindinis tekstas apie AA sveikimo nuo alkoholizmo programą. Jos perduodama žinia nekinta jau daugiau nei 70 metus. Nors kai kurie šiame tekste prašyti reiškiniai ir mintys atspindi daugiau kaip pusės amžiaus senumo jungtinių valstijų istorinės ir socialinės realijas, AA programos esmė išlieka nepakitusi. Jos svarbiausias nuostatas, nepaisant to, kurio kalba jos išdėstytų, sėkmingai taiko abiejų lyčių, skirtingo amžiaus ir įvairių tautybių asmenys visame pasaulyje. Kalbiniai, socialiniai, profesiniai skirtumai, klasinės, lytinės orientacijos ar rasės skirtybės, dažnai komplikuojančios kitas žmonių veiklos sferas, nedaro jokių kliūčių paveikiai perduoti AA žinę. Grindžiama asmeninės patirties perdavimu įskleidžiasi meilės bendrijoje, kur peržengiamos prigimties kaprizų ir aplinkybių ribos. Pratarmė pirmajam leidimui. Tokia pratarmė buvo išspausdinta 1939 metais, pirmą kartą išleistoje knygoje. Mes anoniminiai alkoholikai, tai daugiau nei 100 vyrų ir moterų, kurie pasveiko, nors atrodė, kad mūsų proto ir kūno būklė beviltiška. Pagrindinis šios knygos tikslas – išsamei papasakoti kitiems alkoholikams, kaip mes pasveikome. Vylėmės, kad tai, kas parašyta šios knygos puslapiuose, visiškai įtikins juos ir daugiau patvirtinimų nereikės. Manome, kad pasakojimai iš mūsų patirties padės kiekvienam geriau suprasti alkoholiką. Juk daugelis nesuvokia, kad alkoholikas yra sunkiai sergantis žmogus, bet to esame tikri, kad mūsų gyvenimo būdas gali būti naudingas visiems žmonėms. Mums svarbu, kad liktume anonimiški. Šiuo metu mūsų nėra daug, mūsų per mažai, kad galėtume atsiliepti į daugybę asmeninių pagalbos prašymų žmonių, kurie galbūt kreipsisi mus pasirodžius šiai knygai. Neįsaugoję anonimiškumo mes negalėtume gerai atlikti savo tiesioginių pareigų, juk daugelis iš mūsų esame verslo ar kitų profesijų žmonės. Norime, kad suprastumėte, mūsų darbas alkoholikais yra gretutinis. Kai mūsų nariai rašo ar kalba apie alkoholizmą viešai, raginame juos neminėti savo vardų ir prisistatyti tiesiog anoniminių alkoholikų draugijos nariais. Labai nuoširdžiai prašome paisyti šio pageidavimo spaudos atstovų. Priešingu atveju mes pakliūtume į nemalonę padėtį. Mes nesame organizacija įprastinė šio žodžio reikšme. Čia nėra jokių narių ar stojamų mokesčių. Vienintelė narystė sąlyga – nuoširdus noras nustoti gerti. Mes nesame susiję su kokia nors konkrečia religija, sekta ar bendruomenė. Ne viena iš jų – ir neprieštaraujame, tiesiog norime padėti sergantiems žmonėms. Mums būtų įdomu sulaukti žinių iš asmenų, kurie pasiekė tam tikrų rezultatų, padedami šios knygos, ypač iš tų, kurie pradėjo dirbti su kitais alkoholikais. Mes norėtume jiems padėti. Mielai laukiame mokslininkų, medikų ir dvasininkų klausimų. Anoniminiai alkoholikai. Pratarmė antrajam leidimui. Šioje pratarmėje pateikti duomenys atspindi draugijos padėtį 1955 metais. Nuo tada, kai 1939 metais buvo parašyta pirmoji pratarmė šiai knygai, įvyko daug nepaprastų dalykų. Pirmajame knygos leidime rašėme, kad tikimės, jog kiekvienas keliaujantis alkoholikas galiausiai yra anoniminių alkoholikų draugija, bet kur atvykęs. Po 2, 3 ar 4 jau susibūrėme į grupeles. Nuo pirmojo šios knygos leidimo iki šio antrojo, 1955 metų leidimo, jau praėjo 16 metų. Per tą trumpą laiką anoniminių alkoholikų grupelės augo kaip grybai po lietaus. Dabar veikia 6000 grupių, turinčių 150 tūkstančių narių pasveikusių alkoholikų. AA grupių yra visose JAV valstijose ir Kanados provincijose. AA bendruomenės klesti Britanijos salose, Skandinavijoje, Pietų Afrikoje, Pietų Amerikoje, Meksikoje, Aliaskoje, Australijoje ir Havajuose. Daug žada veiklos užuomazgos iš viso 50 užsienio ir JAV valdomų šalių. Kai kuriuose Azijos vietovėse AA judėjimas dabar žengia pirmuosius žingsnius, daugelis draugų drąsinamų sakydami, kad tai tik pradžia, tik pranašingas ženklas to, kas dar bus ateityje. Kibirkštis, kuri padėjo pagrindus pirmajai anoniminių alkoholikų grupiai, įsižiebė 1935 m. birželį Akrone, Ohajo valstijoje, bendraujant New Yorko biržos makleriui ir Akrono gydytojui. Staigus dvasinis išgyvenimas, kurį makleris patyrė prieš pusę metų sutikęs su tuometinėmis Oksfordo grupėmis bendravusi savo draugą alkoholiką, padėjo jam įsilaisvinti nuo priklausomybės alkoholiui. Makleriui taip pat padėjo velionis daktaras Viljamas Silkvortas, alkoholizmo ekspertas iš New Yorko, dabar AA nariuko nedievinamas. Daktaro Silkvorto pasakojimą apie pirmąsias draugijos dienas rasite kitame knygos skyriuje. Iš šio gydytojo makleris sužinojo apie sunkią alkoholizmo lygą. Jis negalėjo priimti visų Oksfordo grupių doktrinų, tačiau įsitikino, kad būtina atlikti sąžinę sąskaitą, pripažinti asmeninius trūkumus, atlyginti žalą tiems, kuriems esi pakenkęs, ryštis padėti kitiems, tikėti į Dievą ir pasitikėti juo. Prieš vykdamas į Akroną makleris bandė padėti daugeliu žmonių, remdamasis teorija, kad alkoholikui gali padėti tik kitas alkoholikas, tačiau tai padėjo negerti tik jam pačiam. Verslo reikalais jis atvyko į Akroną, čia jo verslo sumanymas žlugo ir jį apėmė baimė, kad vėl ims gerti. Staiga jis suprato, kad norėdamas įsigelbėti pats, turi perduoti savo žinią kitam alkoholikui. Tas kitas alkoholikas ir buvo gydytojas iš Akrono. Šis gydytojas nekartą bandė spręsti savo alkoholizmo dilemą dvasinėmis priemonėmis, bet jam nesisekė. Kai makleris papasakojo jam, kaip daktaras Silkvortas apibūdino alkoholizmą ir jo beviltiškumą, gydytojas ėmė ieškoti dvasinių būdų savo lygai gydyti su dar didesniu ryštu nei kada anksčiau. Jis išblaivėjo ir nebegėrė iki pat savo mirties 1950 metais. Tai parodė, kad alkoholikas gali paveikti kitą alkoholiką taip, kaip niekad negalėtų paveikti negeriantis. Ir kad siekiant visiškai pasveikti, būtina daug jėgų skirti darbui su alkoholikais. Taigi makleris ir gydytojas, beveik neturėdami vilties, pradėjo dirbti su alkoholikais, patekusiais į Akrono ligoninę. Pirmasis alkoholikas, su kuriuo jie ėmė bendrauti, buvo jau praradęs viltį žmogus. Jis akimirksniu nustojo gerti ir tapo trečiuoju AA nariu. Jis daugiau niekada nebegėrė. Darbas alkoholikais tęsėsi visą 1935 metų vasarą. Būta daug nesėkmių, bet retkarčiais jiems pavykdavo. Kai tų pačių metų rudenį makleris grįžo į New Yorką, pirmoji AA grupė jau buvo susiformavusi, nors tuo metu niekas dar to nesuprato. Antroji grupelė netrukus atsirado New York'e, 1937 metais trečioji Cleveland'e. To dar buvo pavienio alkoholikų, kurie išgirdė apie pagrindinės AA idėjas Akrone ar New York'e, ėmėsi burti grupės kituose miestuose. Iki 1937 metų pabaigos AA narių, kurie jau pakankamai ilgą laiką buvo blaivus, skaičius buvo toks, jog pasidarė aiškut, kad tamsiame alkoholikų pasaulyje įsižiebė nauja šviesa. Jaunos bręstančios grupės nusprendė, kad jau laikas viešai prabilti apie anoniminių alkoholikų žinę ir nepaprastą savo patirtį. Šis ketinimas davė vaisių 1939 metų pavasarį, kai buvo išspausdinta ši knyga. Tuo metu draugiai priklausė apie 100 vyrų ir moterų. Iki tol buvusi bevardė jauna bendruomenė pasivadino anoniminiais alkoholikais pagal savo knygos pavadinimą. AA liovėsi eiti apgraibomis ir įžengė į naują vystymosi fazę. Pasirodžius naujai AA knygai nutiko daug gerų dalykų. Palankų straipsnį apie ją parašė žymus dvasininkas daktaras Haris Emersonas Fosdikas. 1939 metų rudenį Fultonas Ousleris, tuometinis Liberty redaktorius, savo žurnaliais spausdino straipsnį Alkoholikai ir Dievas. Į nedidelį AA biurą Niujorke atėjo 800 laiškų. Į kiekvieną laišką buvo kruopščiai atsakyta, išsiuntinėtos brošiūros ir knygos. Potencialiems naujokams buvo patariama susisiekti su AA grupėms priklausančiais dažnai keliaujančiais verslininkais. Kūrėsi naujos grupės. Ir visų nuostabai paaiškėjo, kad anoniminių alkoholikų žinia galima skleisti ne tik akis į akį, bet ir paštu. Iki 1939 metų pabaigos jau 800 alkoholikų stengėsi išgyti. 1940 metų pavasarį Džonas Rokfeleris jaunesnysis surengė savo draugams pietus, į kuriuos pakvietė AA narius, kad šie papasakotų, kaip pasikeitė jų gyvenimas. Šiai naujienai, apskriejus pasaulį, AA vėl gavo daug laiškų, daug kas nusipirko knygą Anoniminiai alkoholikai. Iki 1941 metų kovo AA narių skaičius išaugo iki 2000. Tada Džekas Aleksanderis Saturday Evening Post išspausdino apie draugiją straipsnį, kuriame taip patraukliai ją aprašė, kad ieškantis pagalbos alkoholikai ėmė plūste plūsti pas AA. 1941 metų pabaigoje AA narių skaičius jau siekė 8000. Narių daugėjo grybų po lietaus. AA tapo nacionalinė organizacija. Draugija įžengė į bauginantį ir jaudinantį laikotarpį. Jos laukia išbandymas. Ar galės šį gausybę taip anksčiau netvarkingai gyvenus alkoholikų sėkmingai susitikinėti ir veikti iš vien? Ar nekils ginčių dėl narystės, vadovavimo ir pinigų? Ar nebus siekima valdžios ir prestižo? Ar nekils nesutarimų, kurie skaidytų AA? Netrukus šios problemos užgriuvo vos ne kiekvieną grupę. Tačiau šį gazdinantį patirtis įtikino, kad anoniminiai alkoholikai turi laikytis drauge arba pražūti atskirai. Draugija turėjo susivienyti arba pasitraukti nuo scenos. Jau susiformavusius principus, kurių laikydamėsi galėjo išgyventi pavieniai alkoholikai, reikėjo išplėtoti taip, kad jie padėtų AA grupėms ir visai anoniminių alkoholikų bendrijai išlikti ir efektyviai veikti. Laikėmės nuostatos, kad draugė negali nepriimti jokio alkoholiko ar alkoholikės, kad mūsų lyderiai turi tarnauti, o ne valdyti, kad kiekviena grupė turi būti savarankiška ir joje negali būti taikomas joks profesionalus gydymas. Neturi būti jokių rinkliavų ar mokesčių. Išlaidas padengia mūsų savanoriškos piniginės aukos. Turi būti kiek įmanoma mažiau organizuotos veiklos, netgi mūsų biuruose. Mūsų viešieji ryšiai turi būti grįsti draugijos patrauklumo, ne agitacija. Buvo nuspręsta, kad visi AA nariai turi likti anonimai spaudoje, radijuje, televizijoje ar filmuose. Draugija neturėtų jokiomis aplinkybėmis reikšti viešo pritarimo, sudaryti sąjungų arba veltis į visuomeninės diskusijas. Tokia buvo AA 12 tradicijų, pilnai pateiktų 218 šios knygos puslapyje esmė. Nors ne vienas iš šių principų nebuvo nei taisyklė, nei įstatymas, iki 1950 metų jie tapo priimtini daugeliui. Ir pirmoji AA tarptautinė konferencija Klivlende juos patvirtino. Stebėtina nūdienos AA vienybė yra vienas vertingiausių mūsų draugijos turtų. Kol buvo sprendžiamos vidinės paaugusios draugijos problemos, visuomenės palankumas anoniminiams alkoholikams augo ne dienomis, o valandomis. Tai lėmė dvi pagrindinės priežastys – daugybė pasveikusių alkoholikų ir vėl susijungusios šeimos. Tai darė visiems įspūdį. Iš visų alkoholikų, kurie atėjo pas AA ir iš tiesų bandė mesti gerti, 50% išblaivėjo iš karto ir daugiau nebegėrė. 25% tapo blaivus po kelių atkryčių, kitų, kurie irgi lankėsi susirinkimuose, būklė bent jau pagerėjo. Tūkstančiai kitų apsilankė keliuose AA susirinkimuose nusprendė, kad AA programa ne jiems, bet nemažai jų, maždaug 2 iš 3, po kurio laiko sugrįžo pas anoniminius alkoholikus. Kita palankumo Anoniminis alkoholikams priežastis buvo draugų, medikų, dvasininkų, spaudos atstovų ir daugybės kitų mūsų šalininkais tapusų žmonių pagalba. Be jos tikriausiai nedaug būtume pajudėję į priekį. Kai kurios AA pirmųjų draugų medikų ir dvasininkų rekomendacijos išspausdinto šioje knygoje. Anoniminiai alkoholikai nėra religinė organizacija. Mes nepropaguojame jokio konkretaus medicininio požiūrio, nors bendradarbiaujame su medicinos specialistais ir religijų atstovais. Prieš alkoholizmą visi lygūs, todėl mes esame Amerikos atspindys. Toks pat demokratiškas procesas vyksta ir tolimose šalyse. Tarp mūsų yra ir katalikų, ir protestantų, ir žydų, ir hinduistų, taip pat šiek tiek musulmonų ir budistų. Daugiau nei 15% mūsų narių yra moterys. Šiuo metu mūsų narių skaičius kasmet padidėja maždaug 20%. Kadangi pasaulyje yra keli milijonai tikrų ir potencialių alkoholikų, mūsų nuveikti darbai tai yra lašas jūroje. Veikiausiai galime padėti įspręsti tik dalį alkoholizmo problemos. Mes neturime monopolio alkoholikų gydymui, bet tikimės, kad visi, kurie dar nerado atsakymo, ras į šios knygos puslapiuose ir pasuks draugę su mumis keliu į naują laisvę. Pratarmė trečiajam leidimui. 1976 metų kovą, kai buvo išspausdintas šis leidimas, anoniminių alkoholikų draugijos narių skaičius visame pasaulyje siekė daugiau nei milijoną, grupių skaičius 28 tūkstančius, šalių, kuriuose veikė draugija 90. AA grupėse, JAV ir Kanadoje atliktos apklausos rodo, kad AA pasiekė ne tik vis daugiau, bet ir vis įvairesnių žmonių. Moterys dabar sudaro daugiau nei ketvirtadalį anoniminių alkoholikų narių bei trečdalį naujokų. 7% AA narių yra jaunesni nei 30 metų, tarp jų daug paauglių. Pagrindiniai AA programos principai tinka ne tik skirtingo gyvenimo stiliaus, bet ir skirtingų tautybių žmonėms. 12 žingsnių. Anoniminių alkoholikų programos esmė vienoje šalyje gali vadintis Los Doce Pasos, kitoje Les Duze Tapes, bet jie tiesia tą patį pirmųjų anoniminių alkoholikų narių pramintą kelią į išgyjimą. Nepaisant to, kad draugijos narių skaičius gerokai išaugo ir plinta pasaulyje nebe pirmus metus, AA išlieka paprasta ir asmeniška. Kasdien, kurioje nors pasaulio vietoje, vienas alkoholikas kalbasi su kitu ir dalyjasi savo patirtimi, stiprybe, viltimi ir taip žengia išgyjimo link. Pratarmė ketvirtajam leidimui. Šis ketvirtasis knygos anoniminė alkoholikai leidimas išvydo dienos šviesą naujojo tūkstantmečio pradžioje. 2001 metų lapkritį. Trečiasis leidimas išėjo 1976 metais. Nuo to laiko AA narių skaičius pasaulyje beveik padvigubėjo ir siekia apie 2 milijonus. 150 šalių veikia apie 1800 AA grupių. Literatūra suvaidino svarbų vaidmenį AA plėtotei. Praėjusio šimtmečio paskutinį ketvirtį gausybė anoniminių alkoholikų literatūros buvo išversta į daugelį kalbų ir dialektų. Pasirodžius AA literatūrai šalyse, kur anoniminių alkoholikų sėkla jau buvo pasėta ir sudygusi, jie akimirksniu suvešėjo. Šiuo metu knyga anoniminių alkoholikai yra išversta į daugybę kalbų. Žinia apie pasveikimą pasiekė labai daug žmonių ir palietė dar daugiau kenčiančių alkoholikų gyvenimų. Kai 1939 metais buvo parašyta frazė "Įprastinėmis sąlygomis mes niekomet nebendrautume", kalbėta apie draugiją, kurios nariai daugiausia buvo panašios kilmės socialinės ir ekonominės padėties vyrai, na, bei keletas moterų, pasirodė, jog šie žodžiai, kaip ir daugelis pamatinių AA tekstų, buvo kur kas pranašingesni, nei galėjo įsivaizduoti draugijos įkūrėjai. Istorijos, kuriomis papildė šis leidimas, rodo, jog Draugės narių amžius, lytis, rasė ir kultūra suteikia galimybę skleisti žinę visų socialinių sluoksnių atstovams. Pirmieji 100 narių apie tai būtų galėję tik pasvajoti. Mūsų literatūra išsaugo esminę AA žinę nepakitusią, tačiau pakitusi draugės veikla atspindi radikalius pokyčius visuomenėje. Pavyzdžiui, turintys kompiuterius AA nariai dabar gali dalyvauti susirinkimuose internetu ir bendrauti su kitais alkoholikais visoje šalyje ar pasaulyje. Susirinkimai elektroninėje erdvėje nuo susirinkimų gimtojoje grupėje, esančio už kampo, skiriasi tik forma. Visuose susirinkimuose, kad ir kur jie vyktų, anonimi alkoholikai dalyjasi savo patirtimi, stiprybė ir viltimi, kad liktų blaivus ir padėtų kitiems alkoholikams. Nesvarbu, kur bendrautų, ar internete, ar akis į akį, anonimni alkoholikai tarpusavyje kalbasi galinga ir paprasta širdžių kalba.